Healthy Time ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุก
วันนี้ผมจะพูดเรื่องซีรีส์ใหม่เรื่องเกี่ยวกับโรคเลือดออกที่ทวารหนักหรือถ่ายเป็นเลือดที่มีเลือดปนออกมาซึ่งจะมีอยู่4กลุ่มโรคนะครับอันแรกก็คือมะเร็งลำไส้ใหญ่อันที่2ที่มีเลือดออกได้ก็คือริดที่ดวงทวารอันที่สามคือกลุ่มที่มีแผลฉีกขาดที่ปากทวารหนักและอันสุดท้ายก็คือเอกันตสูตรเอกันตสูตรที่ท่านฟังคงจะพอคุ้นหูอยู่มันเป็นปีรอบๆทวารหนักมีหลายๆหัวบางทีก็ไม่หายหัวปุ๊บไปมาๆอยู่ตลอดเวลาทั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่ริดที่ดวงทวารแล้วก็แผลฉีกขาดที่ทวารเนี่ยมันก็มีเหตุมันโดยเฉพาะมันเองแต่ผลก็คืออาจแสดงออกโดยการที่มีอุจจาระมีเลือดปนออกมาเช่นถ้าเกิดเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยบางทีก็จะมีเลือดสีออกแดงคล้ำๆหรือดำแดงยกเว้นว่าถ้าเกิดตัวของโรคร้ายพวกนี้มันไปมาเกิดตรงต่ำๆใกล้ๆทวารมากๆซึ่งภาษาแพทย์ก็เรียกเป็นซีเอเล็กตัมนะครับอันนี้สำหรับหลานที่เรียนวิชาพวกนี้นะครับมันอยู่ต่ำมากใกล้ๆทวารมากๆเนี่ยอาจจะออกเป็นสีแดงสดได้สีแดงได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันมักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุจจาระออกค้ำๆสีค้ำๆและบางทีอาจจะมีเป็นลักษณะเลือดปนอยู่ในเนื้ออุจจาระผสมประสานอยู่ในเนื้ออุจจาระนะครับซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของเขาโรคลำไส้ใหญ่มันเป็นลำไส้ใหญ่นี่นะครับฟังดูคงเข้าใจได้นะครับว่าเพราะมันอยู่สูงเลือดออกที่บริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนบนในขณะที่อุจจาระมันเคลื่อนที่ลงมาเนี่ยมันจึงค่อยผสมประสานกับเนื้ออุจจาระอยู่ภายในเนื้ออุจจาระทั้งแท่งได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจากเหตุอื่นๆมักจะเคลือบอยู่รอบอุจจาระมากกว่าที่พูดอย่างนี้เพราะว่าคนที่มีอาการโรคพวกนี้นะครับบางทีมีเหตุเช่นมีเลือดปนอุจจาระออกมาแล้วล่ะหลายเดือนหลายปีล่ะหลายเดือนละแต่ไม่ได้สงสัยไม่ได้สังเกตมากมายนะก็เลยทำให้การวินิจฉัยโรคของมะเร็งลำไส้ใหญ่มันดีเลย์ไปช้าไปกว่าธรรมดาถ้ามีเรามาเตือนให้ระวังระแวงก็ดูอุจจาระตัวเองบ้างนะครับจะทำให้สามารถไปหาคุณหมอได้เร็วขึ้นผลก็คือทำให้การวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้เร็วขึ้นด้วยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยครับกลุ่ม2ก็คือพวกริดดวงทวารซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่อาการคล้ายกันพวกนี้แน่นอนครับมันอยู่ปากทวารเลยแหละก็จะมีเลือดออกแดงสดบางคนถึงบ่นว่ามันออกเป็นหยดเลือดติ้งติ้งลงไปในชักโครกเลยก็เห็นก็มีคนพูดถึงเล่าให้ฟังนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าจะมีเลือดออกมาปนอุจจาระมันมักจะเป็นการเคลือบอยู่นอกแท่งอุจจาระอันนี้คือสิ่งที่มักจะพบบ่อยๆที่ต่างกันนะครับต่างกันระหว่างมะเร็งลำไส้ใหญ่กับริดที่ดวงทวารอาการที่เล่าเหล่านี้ครับมันล้วนแล้วแต่ต้องการการวินิจฉัยด้วยเครื่องมือเฉพาะนั่นแหละเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็ต้องการการส่องกล้องดูลำไส้ใหญ่เป็นการวินิจฉัยเฉพาะซึ่งแม่นนะครับริดที่ดวงทวารหนักนั้นส่องโดยกล้องส่องทวารภาษาแพทย์เรียกปล็อกโตสโคปเนี่ยมันก็สั้นๆขนาดแค่คืบเดียวก็จะเห็นได้แล้วเพราะริดดวงทวารมันอยู่ปากๆมันไม่ได้เข้าไปลึกการที่เลือดจะมีการเคลือบอุจจาระก็คิดถึงได้2อย่างเลยคือทั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่และริดดวงทวารแต่ถ้าเลือดมันปนอยู่ในอุจจาระอันนั้นมันจะคิดถึงตัวร้ายที่มันอยู่สูงขึ้นไปก็คือพวกมะเร็งลำไส้ใหญ่มากกว่านี่คือสิ่งที่พยายามแลกแยกกันฟังนะครับอีกอย่างนึงคือว่าทั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่และริดดวงทวารนี่ครับไม่เคยมีอาการเจ็บไม่เจ็บไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรที่จะมาเตือนเราเรื่องเจ็บเรื่องปวดแต่ว่าบังเอิญว่าถ้าเป็นริดดวงทวารเนี่ยบางทีอาจจะมีสักแบบเจ็บนวงๆตึงๆได้เป็นครั้งเป็นคราวที่ทวารหนักได้มีตึงหนึ่งนวงได้ได้เห็นแล้วครับว่าทั้งสองอย่างนี้มันต่างกันคือว่าถ้ามะเร็งลำไส้ใหญ่ไม่มีอาการเจ็บปวดเลยนะครับไม่รู้สึกเจ็บปวดเลย แต่ว่าถ้าเป็นของพิษสุทวารเนี่ยมันมีการเจ็บหน่วงๆที่ปากทวารได้อีกโรคหนึ่งที่ทั้งสองโรคนี้เราจะพูดเป็นรายละเอียดแยกไปวันอังคารพุธพฤหัสนะครับเพื่อท่านจับประเด็นได้จริงวันนี้คือการโปรยข่าวให้เห็นว่ามันจะแตกต่างยังไงโดยที่เลือดออกนั้นคิดถึง4โรคนะมะเร็งลำไส้ใหญ่พิษสุทวารอีกอันนึงคือแผลฉีกขาดที่ทวารหนักที่ปากทวารหนักอันนี้อาจจะมีเหตุหลายๆอย่างเรื่องเพศพิเศษต่างๆหลายอย่างด้วยที่มีลักษณะแตกต่างกันไปผลก็คือมีเลือดออกส่วนใหญ่แล้วเป็นเลือดแดงสดออกเป็นแผลฉีกขาดก็เหมือนกับมีดบาดมือก็จะมีเลือดแดงออกมาซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะคนที่เจ็บปวดมากนะครับโดยเฉพาะเวลาถ่ายเสร็จละแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยโถหน้าเขียวหน้าแดงเพราะมันเจ็บปวดเป็นแผลตรงปากทวารแต่เราจะละมันจะผ่านมามันต้องไปขยายที่ปากทวารให้มันกว้างพอที่เขาจะดึกเดินทางมาได้ที่ตรงนี้ครับทำให้เกิดการเจ็บปวดมากปวดมากแบบที่ผู้ป่วยเองต้องมาบ่นเลยว่าเจ็บมากมากแล้วก็เลือดแดงสดๆอันนี้ก็เป็นลักษณะเฉพาะนะครับส่วนอีกการนั้นก็คือฝีขั้นสูตรนั้นจะไม่ค่อยมีอาการเลือดออกนานๆจะมีเลือดแดงเลือดเรื่อติดหนองบนหนังสักทีนึงนะครับไม่ค่อยเป็นลักษณะเลือดเฉพาะเป็นเลือดแบบเลือดเรื่อมากกว่าลักษณะการเจ็บปวดนั้นอาจมีเป็นครั้งคราวนะครับถ้าหนองไหลออกแล้วก็จะหายเจ็บหายปวดไปจนได้ลักษณะทั้ง 3-4 โรคนี้เองนะครับมีผลทำให้คนที่ต้องมาหาหมอในช่วงที่มีอาการมีเลือดปนอุจจาระเลือดออกสดๆหรือว่าเลือดเรื่อปนน้ำหนองออกมาให้เห็นเนี่ยจะได้ไม่ต้องอายหมอมากนักเพราะว่าจะได้รู้ตัวเองนั้นน่าจะต้องถูกตรวจรักษาเพื่อแยกวินิจฉัยให้แม่นว่าเป็นอะไรการรักษาทั้ง3อย่างนั้นคนละเรื่องกันหมดเลยมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็รักษาวิธีหนึ่งนะครับโดยที่มะเร็งลำไส้ใหญ่นั้นเราสามารถตรวจพบได้เร็วการรักษาจะหายขาดนะจะช่วยได้เยอะแต่ถ้าเกิดเป็นพิษสุทวารเนี่ยการพบได้เร็วก็ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องทรมานกับมันมากนักไม่ต้องเสียเลือดไปบ่อยนักและรวมทั้งการที่สามารถจะทำให้มันจบด้วยบวกกับการปรับเรื่องพฤติกรรมการกินการอยู่ส่วนแผลฉีกขาดที่ทวารนั้นก็ต้องปรับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของท่านเองนะครับแล้วก็ฝีขั้นสูตรก็ต้องการดูแลจากหมอเฉพาะทางเนี่ยตั้งแรกเลยเพื่อกันไม่ให้มันเพิ่มเครือข่ายยกแยกของช่องน้ำหนองไปไกลไปลึกไปเยอะมากเกินไปจะรักษาได้หายขาดได้ตั้งแต่แรกการดูแลแต่แรกมาหาหมอแต่แรกจึงเป็นสิ่งสำคัญมากโดยใช้อาการที่ชาวบ้านจะใช้ได้อันนี้ไม่ใช่วิธีการที่พวกแพทย์จะใช้นะครับชาวบ้านจะสังเกตได้สีเลือดที่ปนอยู่จะออกมาเอามาบอกหมอว่าสีเลือดเป็นสียังไงถ้าถ่ายรูปในแค่มือถือถ่ายมาได้ยิ่งดีใหญ่นะครับก็จะได้เห็นว่าเลือดเป็นเคลือบอยู่หรือมันแทรกอยู่ในเนื้อจะละนะนี่สำคัญมากๆและได้ช่วยหมอในการวินิจฉัยได้เพราะว่าขณะที่คุณไปหาหมอเนี่ยคุณจะไปเล่าเนี่ยเราไม่ได้เอาอุจจาระให้ดูเนี่ยมันก็จะต้องเอารูปไปให้ดูด้วยจะดีมากปัจจุบันมีมือถืออยู่จึงช่วยเราได้สายได้ที่เยอะเลยส่วนเรื่องการที่เจ็บปวดก็จำไว้ว่ามันอาการยังไงไปเล่าให้ฟังให้รู้เรื่องเช่นไม่เจ็บเลยคุณหมอหรือบางทีมันเจ็บหน่วงแต่ก่อนที่ของลิซูนสวานมันเจ็บหน่วงมันไม่เจ็บปวดมากหรือถ้าเจ็บนักหนาเจ็บแป๊บๆเจ็บปวดเจ็บแสบๆเลยอันนั้นก็คือเรื่องของแผลนะครับแล้วร่างกายที่เป็นฝีก็จะเจ็บเฉพาะมันนี่เจ็บอึงๆทั้งวันทั้งคืนไม่เลิกไม่ลานะครับพอหนองแตกเมื่อไหร่ก็จะหาเจ็บเมื่อนั้นอะไรเงี้ยก็เป็นลักษณะที่ต้องเล่าให้ฟังกรณีชาวบ้านจะเล่าขนาดนี้แหละครับแต่คุณหมอผู้รักษาในสมองต้องคิดติ๊กต๊อกเยอะเลยว่าจะคิดถึงกลุ่มไหนของโรคดีว่าแล้วก็ใช้เครื่องมือในการตรวจรักษาให้เห็นข้างในได้อย่างไรเพราะกล้องที่ส่องที่สว่างหนักเนี่ยครับมีทั้งกล้องชนิดสั้นหรือว่าป็อกโตสโคปนักศึกษาแพทย์นะครับกล้องที่ยาวๆเลยโคโลโนสโคปส่องดูลึกข้างในก็แล้วแต่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่แล้วก็อาการที่แสดงออกนะครับปัจจุบันนี้เรามักจะเสียให้คนส่องกล้องดูลำไส้ใหญ่ทุกๆ5ปีก่อนที่คนที่ไม่มีปัญหาประวัติทั้งครอบครัวคุณยายคุณย่าอากงอาม่าไม่เคยมีประวัติพวกนี้ก็ทุกๆ5ปีเริ่มจาก55 55 60 65ก็ได้ไป 4-5 ปีนะครับแต่ถ้าคนที่มีประวัติปู่ย่าตายายเป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่อันนี้อาจจะต้องถี่ขึ้นขึ้นไปกว่า าคุณหมอของท่านเองว่าควรจะทำซ้ำอีกเมื่อไหร่แต่ก็จะเริ่มที่แถว50 55นี่แหละที่ต้องเริ่มส่องดูกระเพาะให้ตาของคุณหมอซะใหญ่นะครับนิสุนทวารนั้นการส่องไม่ลำบากมากครับทำที่ห้องตรวจโรคภายนอกได้เลยหรือห้องตรวจเฉพาะทวารได้เลยนะครับเพราะว่าเครื่องมือมันสั้นนิดเดียวก็ตรวจได้ตรงนั้นเลยก็วินิจฉัยได้เลยด้วยเพราะเราเห็นได้ก็ทำให้เราสามารถจะวินิจฉัยได้เร็วขึ้นนะครับส่วนแผลรอบทวารนั้นก็มักจะเห็นได้ง่ายไม่ยากจากการใช้แสงที่ดีๆหรือไฟฉายที่ดีๆก็ส่องเห็นแผลได้มีการตรวจยิ่งง่ายใหญ่เลยเพราะมันจะอยู่นอกทวารรอบปากทวารคุณหมอจะใช้วินิจฉัยได้ถ้าไม่ต้องอายเดี๋ยวเรียกน้องผู้หญิงก็ไม่ต้องอายครับเรื่องพวกนี้นะครับคุณหมอที่รักษาโรคเหล่านี้เขาเห็นมาเป็นหมื่นเป็นแสนรายแล้วก็จะคุ้นเคยแล้วก็สามารถวินิจฉัยให้ได้ดีมากเลยนะฮะอันนี้ก็คือจบเรื่องที่หนึ่งของวันจันทร์ในการโปรยให้เห็นว่ามี 3-4 โรคทีเดียวนะที่เกี่ยวข้องอ่ะสัปดาห์นี้เนื่องจากเราจะพูดกันเรื่องเกี่ยวกับเลือดออกทางทวารเลือดออกที่ทวารหนักตรงนี้ไม่จำเป็นเขาจะต้องเป็นหนูเลือดเป็นโถเคลื่อนด้วย
ไหลเป็นก๊อกอะไรอย่างเงี้ยนะ
มันอาจจะแค่ซึมบางอันหรือแค่ติดกางเกงในนะหรือบางทีเราถ่ายหนักแล้วใช้ทิชชู่เช็ดแล้วบังเอิญเจอว่ามีเลือดคราบเลือดติดมากับอุจจาระนิดหน่อยไอ้อย่างเงี้ยบางทีคนเราก็งั้นนะหรือบางคนเองนะครับเป็นริสุนทวารนะเลือดออกอยู่เป็นประจำเดือน2เดือน3เดือนก็มาจริงก็เฉยๆเพราะว่าเราคุ้นเคย
ค่ะ
แต่ว่าผ่านไป3ปี10ปีมันคุ้นเคยแต่เลือดออกนั้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเดิมไม่ใช่เรื่องริสุนทวารเหมือนเดิมอาจจะเป็นอะไรที่มันแย่กว่านั้นหรือลึกเข้าไปในลำไส้ใหญ่มากกว่านั้นอีกนะครับนั้นเลือดออกนั้นไปพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอเนี่ยไม่ได้ตรวจร่างกายเราเหมือนกับเราบอกว่าเจ็บแขนชาที่นิ้วอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันนะครับทุกท่านเพราะมันแอบซ่อนเล่นอยู่ทั้งหมดเลยอยู่ข้างในลึกเข้าไปในทวารหนักเราหมอไม่มีทางที่จะเห็นได้ด้วยการคลำการตรวจร่างกายทั่วไปอะไรพวกนี้ไม่เห็นไม่ได้ครับแต่ว่าประวัติที่ท่านนำไปเล่าสู่คุณหมอฟังสหัสครับที่จะช่วยบอกได้มากเลยว่ามันน่าจะทำการตรวจรักษาเนี่ยแค่ไหนเพื่อจะได้หาวินิจฉัยอาการวินิจฉัยว่าเลือดออกนั้นมาจากอะไรบ้างซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับคุณหมอก็จะไล่ตรวจตั้งแต่ภายนอกอยู่แถวทวารหนักแล้วก็ลึกเข้าไปประมาณสักหลายเซนซึ่งตรงนี้เราก็มีกล้องส่องที่กล้องส่องไปจะเป็นกล้องขนาดสั้นๆไม่ใช่กล้องยาวแบบที่นุนาเคยถูกทำ
ค่ะ
อันนั้นจะตลอดเป็นเส้นใหญ่เลยแต่กล้องนี้เป็นกล้องเล็กๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเพื่อที่ออกที่ทวารหนักเนี่ยที่มักจะเป็นออกแถวใกล้ๆกับทวารหนักเหตุมันอยู่ตรงนั้นมากกว่าเช่นลิซิโดทวารเดี๋ยวจะพูดต่อในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็พวกรอยฉีกขาดที่บริเวณใกล้ๆทวารหนักซึ่งเป็นแบบเรื้อรังให้เราฉีกขาดที่เฉียบพลันจากการมีเพศสัมพันธ์ผิดปกติรุนแรงในแล้วอันนั้นเป็นสิ่งที่ท่านรู้เองอยู่แล้วล่ะก็ไม่เท่าไหร่มีเหตุชัดเจนแต่ที่เป็นแบบเรื้อรังก็เรียกแอนนาฟิชเชอร์นะครับสำหรับหลานที่เรียนวิชาแพทย์ตัวนี้นะครับก็จะอันนั้นจะเป็นลักษณะที่นานๆเกิดเลือดออกมาทีก็เป็นแบบเรื้อรังมีรอยฉีกขาดแบบนิดหน่อยอยู่บางครั้งบางคราวเราถ่ายไปละก้อนหัวขบวนมันใหญ่มากวันนี้ มันก็เลยไปทางไอ้ปากทวารหนักให้มันไอ้รอยฉีกขาดเก่าที่มันเคยหายเคยเชื่อมไปแล้วล่ะแต่มันเป็นจุดอ่อนของรอบๆทวารหนักอยู่ก็จะมีการปรีที่ขาดอีกก็มีเลือดออกได้ซึ่งการตรวจในพื้นที่ที่ใกล้ๆกับปากทวารหนักประมาณสักหลายเซนลึกเข้าไปเนี่ยเราใช้กล้องที่มันส่องได้ง่ายๆอันนี้ไม่ต้องดมยาสลบไม่ต้องอะไรเป็นคือแค่ให้รู้สึกชาๆนั่นเองแล้วก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรคุณหมอจะทำได้ที่ห้องตรวจโรคนะครับหรือห้องตรวจเฉพาะกล้องเฉพาะอย่างนี้ได้ที่ข้างนอกไม่ต้องเข้าไปห้องผ่าตัดตรงนี้ด้วยซึ่งการที่เราจะตรวจลักษณะแบบนี้จะพบได้ก็คือโรคที่เป็นรอยแผลเรื้อรังที่ปากทวารหรือลิซิโดทวารทั้งชนิดแบบที่เป็นนอกกับเป็นข้างในลิซิโดทวารมี2แบบคือชนิดนี้ที่เป็นแบบข้างนอกคือเราคำได้เห็นได้แล้ว ก็ข้างในเราไม่เห็นเลยหรือแม้กระทั่งการที่จะมีเนื้อไม่ดีของลำไส้ใหญ่มันลึกเข้าไปที่ไม่ลึกมากนักไม่กี่เซนจากปากมันเข้าไปเนี่ยเราเห็นในกล้องนี้ได้อีกแล้วนะครับการที่เราจะบอกประวัติว่าเลือดมันออกยังไงออกมาเนี่ยสีแดงหรือว่าแดงคล้ำๆแล้วก็ออกมาเนี่ยมันเคลือบอุจจาระอยู่นะครับว่าแท่งอุจจาระเป็นก้อนเป็นแท่งยาวอย่างนี้ตรงนั้นนะเลือดเนี่ยมันไม่อยู่ในเนื้ออุจจาระหรอกมันอยู่เคลือบอยู่ข้างนอกไงกับอีกอันหนึ่งก็คือหมอครับเลือดมันซึมอยู่ในเนื้ออุจจาระเลยอ่ะมันแทรกอยู่ในเนื้ออุจจาระเลยนะอันนี้มีความสำคัญเพราะว่าเวลาคุณหมอเรียนมาเขาจะรู้เหตุว่าจุดเลือดออกอยู่ตรงไหนมันจะแสดงอาการเลือดเนี่ยปนอยู่ในเนื้ออุจจาระหรือเคลือบอยู่ซึ่งอันนี้จะทำให้เราสามารถเลือกวิธีการตรวจรักษาได้อย่างแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ท่านก็จะพบการวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นด้วยเพราะอย่างนี้ก็จะแสดงครับเห็นว่ารักษาของลำไส้เราเนี่ยมันมีนิสัยของการที่ลำไส้จะขับถ่ายเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่เช่นท้องผูกซะยันเลย2วัน3วันก็จะถ่ายสักครั้งนึงเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะช่วยบอกคุณหมอได้มากว่าน่าจะไปดูแลตรงไหนบ้างนะครับหรือบางคนก็บอกถ่ายเวลาหลายๆครั้งเลยคุณหมอ2ครั้ง3ครั้งกินทีไรถ่ายทุกที
อ
ันนี้ก็ไม่ได้หมายว่ามันจะต้องทำให้เป็นโรคอะไรแต่จะบอกให้คุณหมอรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีลักษณะสายการขับถ่ายของลำไส้ใหญ่อย่างไรแบบไหนช่วยได้มากนะครับหลายแหล่เหล่านี้เองเราจะต้องจำแล้วศึกษาให้ดีซึ่งปัจจุบันนี้มือถือมันมีกล้องแต่ท่านถ่ายรูปถ่ายอุจจาระขออภัยนะครับก็ลองถ้ามีสีปกติไปเนี่ยก็ถ่ายรูปติดในมือถือไว้เวลาหาคุณหมอมันจะได้ง่ายในการที่จะเห็นภาพแบบมันเป็นเลือดอย่างนั้นเลือดอย่างนี้หรือเป็นเลือดหยดๆเลยก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรต้องถ่ายหรอกครับก็บอกเล่าก็รู้เรื่องละก็เป็นเลือดหยดติ้งลงโถชักโครกเลยแต่ประเด็นสำคัญคือว่าโถชักโครกของบ้านบางบ้านเนี่ยมันไม่ใช่สีขาวหรือสีงาช้างครับมันเป็นสีอื่นๆที่ออกแฟชั่นหน่อยๆออกสีเงินเข้มๆแดงเลือดหมูอะไรเงี้ยซึ่งแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่แต่ละท่านมีสิทธิ์จะใช้ห้องน้ำตัวเองให้บ้านมันหรูหราแต่พออายุมากขึ้นในบ้านหลังหนึ่งเนี่ยน่าจะมีชักโครกที่ดูสีออกขาวๆหรืองาช้างตัวหนึ่งอันหนึ่งห้องน้ำห้องหนึ่งเพื่อคนสูงอายุหรือคนที่มีความเสี่ยงเป็นรายการคนที่ไปแล้วหรือคนที่มีลักษณะอุจจาระมีเลือดปนเนี่ยจะได้ใช้เป็นประจำเผื่อมือไหนที่มันออกมาแล้วมีเลือดผสมอยู่เนี่ยจะได้รู้ได้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สีเลือดผสมอย่างนั้นอย่างนี้อุจจาระเคลือบอยู่ที่อุจจาระเลือดเคลือบอยู่ที่อุจจาระหรือว่าเลือดซึมอยู่ในเนื้ออุจจาระเลยนี่เป็นตัวอย่างสำคัญของมันเพราะว่าพวกนี้มันตัวสำคัญมากคุณหมอต้องรับรู้ให้ได้จากนั้นพอทราบประวัติแล้วเนี่ยหมอก็จะตรวจร่างกายเราโดยการตรวจที่บาดวันหนักเรานะครับเราก็จะนอนท่าตะแคงใช้กุ้งนี่แหละหมอจะตรวจให้มีวิธีการที่ตรวจอาจจะใช้กล้องส่องแบบก็ไปลึกไม่สั้นไม่ยาวนะครับไม่กี่เซนจากบาดวันหนักเข้าไปอันนี้ก็จะทำให้เห็นได้ตื่นว่ามันมีอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดเจอว่ามีฤทธิ์ที่ดวงตัวบาดหมอก็ต้องพยายามเห็นให้ได้ว่าไอ้หัวฤทธิ์ดวงตะวันหัวไหนว่าที่มันมีรอยเลือดออกเพราะผิวหนังของหัวแต่ละหัวนั้นมันจะมีลักษณะที่เราสามารถเห็นได้ว่าเป็นจุดที่เคยมีเลือดออกมาเก่าในสองวันในวันสองวันที่ผ่านมาถ้าเกิดเราไปหาหมอในช่วงที่เร็วนะไม่ดึงไว้นานเกินไปหรือเคยมีเลือดออกในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะสามารถตรวจเห็นได้ว่ามันออกจากตุ่มนี้เองแหละไอ้หัวฤทธิ์ดวงตะวันอันนี้เองที่มันเป็นเลือดจุดเลือดออกของคนไข้เขาถ้าเห็นอย่างนี้ได้ก็จะวางใจว่าไอ้เลือดที่ออกที่เล่าให้ฟังนั่นนะมันมาจากฤทธิ์ดวงตะวันจริงๆแต่ถ้าไม่สามารถจะ identify หรือแยกแยะเห็นว่ามีหัวใดที่มีจุดเลือดออกมาก่อนเนี่ยเราต้องตรวจหาเพื่อจะหาให้เห็นเหตุจริงๆอื่นๆเพราะว่าดิฉะนั้นแล้วจะเป็นโทษว่าฤทธิ์ดวงตะวันเป็นเหตุการที่มีเลือดออกก็น่าจะทำให้เราสามารถจะวินิจฉัยผิดพลาดได้การที่วัดต้องสำคัญมากว่ามันกี่วันมาแล้วเนี่ยหรือเป็นทุกวันวันเว้นวันอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีอาการอย่างนี้ขึ้นให้เห็นได้ที่มีความสำคัญมากเลยเมื่อเราสามารถจะเล่านำประวัติที่ชัดเจนในการถ่ายรูปจะเห็นสีของเลือด ไว้ไปให้คุณหมอดูนะครับแล้วก็อะไรเป็นตัวช่วยจะช่วยทำให้ท่านได้ประโยชน์ในการวินิจฉัยที่แม่นยำส่วนเรื่องการที่ถ้าเกิดตรวจทางด้านนอกๆแล้วเนี่ยไม่พบเหตุใดๆเลยคุณหมอจะชวนให้เข้าส่องกล้องดูลำไส้ใหญ่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยในคนปกติเองไม่มีเลือดออกทางทวารหนักเลยคุณหมอก็ชวนส่องกล้องทางทวารหนักอยู่แล้วทุก5ปีหรือนานส่องไป2ครั้งแล้วใช่ไหม
ค่ะใช่ค่ะ
เรียงไปนะเป็นสูตรการที่จะตรวจสอบลำไส้ใหญ่อยู่แล้วตั้งแต่อายุ55ขึ้นไปถ้าไม่มีประวัติอะไรเลยก็ตรวจสอบอยู่แล้วแต่ถ้าท่านมีเหตุอันถึงจะต้องตรวจสอบเช่นมีเลือดออกทางทวารหนักมีประวัติถึงปู่ย่าตายายในครอบครัวเป็นเนื้อร้ายของทางเดินอาหารส่วนปลายคุณหมอจะชวนท่านตรวจเร็วขึ้นและระหว่างตรวจนั้นถ้าเกิดมีเหตุให้เห็นว่าน่าสงสัยคือยังไม่ได้เจอชัดเจนที่เราสงสัยเนี่ยคุณหมอจะตรวจกล้องส่องทวารหนักทีขึ้นเช่นทุกๆ3ปีทุกๆ4ปีอะไรก็นัดให้เราเองว่าความสงสัยนั้นมันน่าสนใจน่าตรวจสอบใกล้ชิดแค่ไหนทั้งหมดทั้งหลายแหล่นะครับก็คือนำมาพูดก่อนเห็นว่าแผนการดูแลรักษาของคุณหมอที่จะวางแผนการให้เราเนี่ยครับมันน่าจะเป็นแบบสไตล์นี้แหละอย่างไม่ว่าจะเป็นหมอของประเทศไหนก็จะสไตล์นี้แหละถ้าใครมาบทเรื่องมีเลือดออกการถ่ายอุจจาระหรือมีเลือดออกทางวันหนักจากนั้นแล้วเนี่ยเนื่องจากที่บอกนำสามนำแล้วว่ามันอยู่ลึกข้างในอ่ะมันมองไม่เห็นตรวจไม่ได้จับต้องไม่ได้ด้วยมือเปล่าที่คุณหมอตรวจร่างกายเราจึงต้องอาศัยเครื่องมือสมาร์ทแบบใหม่ๆเข้ามาช่วยนะครับซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ก็ออกแบบไปโดยวิศวกรรมชีวการแพทย์และคุณหมอร่วมมือกันในการสร้างเครื่องมือสร้างกล้องเหล่านี้ขึ้นมามันตัวออกแบบให้ตัดปัญหาความวุ่นวายความไม่สบายใจของคนไข้ความลำบากความเจ็บปวดออกไปหมดเลยเหลือเฉพาะสิ่งที่แบบความสะดวกและความแม่นยำไม่วุ่นวายมากที่เป็นสิ่งที่ปัจจุบันนี้ท่านควรจะไม่อายคุณหมอนะเลือดออกทางทวารหนักหรือเป็นเม็ดสิ่งทวารหนักเนี่ยทีมไข้อายหรือโดยเฉพาะคุณไข้ที่เป็นผู้หญิงอายุน้อยกว่าก็จะยิ่งอายหนักขึ้นการอายแบบนี้จะมีผลทำให้ท่านเนี่ยขาดโอกาสที่ดีในการวินิจฉัยโรคซึ่งมันอาจจะรักษาได้ด้วยเวลาอันสั้นๆง่ายๆตัวอย่างเช่นลิซิดงโทบาหมอสองเห็นเลยนะน
ะ
แล้วเราก็ไปอยู่ได้แล้ว5ปี10ปีไม่ได้หาหมอสักทีก็ยอมให้เลือดมันออกนานๆทีอยู่เรื่อยๆเจ็บปวดอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่คุ้มเลยมองให้คุณหมอเป็นเพื่อนเป็นญาติมิตรนะครับแล้วเราก็จะไม่ต้องอายเขาคุณหมอทั้งสาขาโรคนั้นเนี่ยเขาก็เห็นตะวันหนักมาซะไม่รู้เท่าไหร่ละเขาไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรเป็นแต่มุ่งมั่นที่จะให้การช่วยเหลือคนไข้ซึ่งเป็นจรรยาบรรณของแพทย์แพทย์ไม่ได้มองว่าเอ้ยเป็นโป๊ะเปิ้ลอย่างนั้นไม่ใช่เลยไม่มีการคิดอย่างนั้นทำให้เวลาเห็นคนไข้ตรวจคนไข้เนี่ยหมอทุกคนนะครับไม่ได้คิดเรื่องโป๊ะเรื่องอะไรอื่นเพียงคิดแต่ว่ามันจะไม่ได้ใช้ว่าอะไรว่าหมอจะช่วยแค่ได้อย่างไรว่าเนื้อนี้เป็นเนื้ออะไรว่าแล้วก็จะรักษาด้วยอย่างวิธีอย่างไรแน่นอนนะซึ่งเป็นประโยชน์ของใครเองใช่ไหมหมอเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรครับเพราะอย่างทำในโรงพยาบาลรัฐบาลที่ผมดูแลรักษาเนี่ยหมอไม่ได้อะไรเพิ่มเติมหรอกครับก็ได้เป็นเงินเดือนกับการจ้างทั่วไปจะตรวจกี่ร้อยกี่พันเคสก็ตามแต่มุ่งมั่นที่จะช่วยคนไทยให้มีสุขภาพดีนะอย่าพวกอายนะครับถึงแม้จะเป็นจุดที่เป็นลึกลับของเราก็ตามแต่ศึกษาคุณหมอทุกครั้งที่มีปัญหาแทรกซ้อนในพื้นที่แถวๆนี้แถวตะวันหนักแถวประเทศเนี่ยอย่าอายคุณหมอโชคดีที่คุณสุภาพสตรีเนี่ยมีหมอเฉพาะทางของเขาเองคุณหมอทางด้านสูติมานีเวชมีคนเฉพาะทางผู้หญิงก็เลยแหละผู้ชายไม่ค่อยจะเข้าไอ้คลินิกนี้แน่ๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้คุณสามารถจะปรึกษาคุณหมอของคุณได้ซึ่งส่วนใหญ่เราจะมีหมอผู้หญิงมากพอสมควรในแผนกนี้หมอผู้ชายเขาไม่ค่อยอยากเป็นหมอสูงเท่าไหร่ผมเองผมไม่อยากเป็นตั้งแต่หนุ่มๆแล้วไม่เอาสายตาที่ไม่ชอบเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันตรวจยากมันมีเรื่องซ่อนเร้นลี้ลับเยอะผมก็เลยไม่เป็นหมอทางด้านสายตานี้แต่หมอทุกสาขาที่เป็นหมอเฉพาะทางล้วนแล้วแต่เป็นหมอทั่วไปทั้งนั้นเพราะก่อนจบแพทย์เนี่ย ื่อได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตเนี่ย
ค่ะ
อาจารย์หมอสอนให้เป็นหมอทั่วไปคือรู้โรคต่างๆได้แม้มันจะไม่ลึกขนาดหมอเฉพาะทางเฉพาะทางต่างๆสาขาต่างๆต่างๆเสร็จแล้วมาจบแพทย์แล้วเนี่ยไปทำงานในต่างจังหวัด3-4 ปีแล้วแต่ครับแล้วก็กลับมาฝึกให้เป็นหมอเฉพาะทางซึ่งเป็นการศึกษาระดับที่เทียบเท่าเหมือนกับเป็นปริญญาเอกอีก4 ปีอย่างนี้หมอเฉพาะทางได้แสดงว่าในตัวคุณหมอทุกคน
ม
ีความรู้พื้นฐานด้านหมอทั่วไปอยู่แล้ว
ทุกคน
ทุกคน
ทุกสาขาถูกไหมคะอาจารย
์ทุกสาขาใช่ถึงได้ตอนจบสมัยผมนี่ตอนจบสมัยก่อนนี่เรียกว่าหมออินเทิร์นงานคดีหมออินเทิร์นเด็กหมอที่ก่อนจะจบออกมาได้เนี่ยเขาต้องทับให้1 ปีนั้นวนไปทุกสาขาเปลี่ยนบอร์ดไปเรื่อยๆ
เพื่อให้เรียนรู้ทั้งหมดถูกไหมคะอาจารย
์เพื่อการทบทวนว่าที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยจะใช่จริงของใครทั้งหมดเนี่ยจะต้องสรุปเป็นตัวคุณหมออย่างไรตอนนั้นใช้คำว่านายแพทย์แล้วแต่ว่าก็ยังเป็นเรียกหมออินเทิร์นอยู
่
จบจากล็อกนี้จะหากถึงจะไปตรวจสอบเป็นทั่วไปได
้
พอมาฝึกเป็นหมอเฉพาะทางก็เท่ากับเป็นหมอทั่วไปอยู่ในหัวสมองแล้วแหละแล้วไปเจาะลึกลงไปในสาขาเฉพาะเช่นผมเป็นหมอกระดูกก็ไปเจาะลึกที่ชากระดูก
อันนั้นคือเฉพาะละไปลงลึกในเรื่องนั้นเลย
บวกเข้าไปจากหมอทั่วไปทุกคนจบมาก็บวกเข้าไปนะครับอันนี้จริงเป็นสิ่งที่ผมพยายามเล่าให้ฟังเพื่อให้เห็นว่าทุกๆโรคในร่างกายท่านนั้นคุณหมอก็เห็นหมดแหละเห็นในร่างท่านทุกอย่างก็ถูกเรียนมาจากอาจารย์อย่างเพื่ออะไรด้วยเสร็จแล้วจะเจาะเฉพาะทางไหนเนี่ยค่อยว่ากันไปเป็นเรื่องๆไปไม่ต้องเก่งใจคุณหมอไม่ต้องอายคุณหมอเลยครับที่เราจะต้องการจะพูดสัปดาห์นี้คือเลือดไหลจากก้นหรือทวารหนักเราบอกเปิดกล่าวไว้แล้วนะครับ2 วันที่แล้วว่าเลือดออกทวารหนักนั้นมันจะมีหลายโรคเหมือนกันอยู่นะครับเช่นเป็นฝีที่ทวารหนักอันนั้นหนักไปทางด้านเป็นหนองออกมาซะมากกว่าเรื้อรังออกจุดๆ3-5 เดือนออกมามีหนองออกมาแล้วก็หยุดไปบางทีก็มีเลือดออกมาด้วยซึมๆผ่าออกมากลุ่มนั้นก็คือเกิดจากการฝีขนสูตรกลุ่ม2ก็คือกลุ่มที่เป็นการฉีกขาดของทวารหนักซึ่งอาจจะเป็นแบบเฉียบพลันการสุกทางทวารหนักที่กว้างขึ้นหรือเกิดเป็นรอยแผลฉีกขาดหรือเกิดเรื้อรังเกิดแล้วเกิดอีกแผลหายยังไม่หายดีแล้วก็ไปชักเกิดปัญหาอีกเช่นอุจจาระก้อนแข็งเกินเป็นคนที่ท้องผูกนักหนาหัวขบวนก้อนใหญ่เกินพอมันถ่ายออกมาได้ก็จะฉีกขาดเสียอีกคนนั้นจะมีเลือดออกส่วนเหมือนกันแต่กลุ่มนั้นจะมีเจ็บปวดนักหนากลุ่ม3มันคือกลุ่มฤทธิ์สีดวงทวารและกลุ่ม4ก็คือเลือดมาจากภายในลำไส้ใหญ่ลึกเข้าไปข้างในลึกจากทวารเข้าไปแล้วมันมีมะเร็งเกิดขึ้นก็เลยมีทำให้มีเลือดออกจากผิวมะเร็งที่มันเลือดออกง่ายมีเลือดออกเลี้ยงเยอะก็มีเลือดปนออกมาซึ่งลักษณะต่างๆนั้นมีลักษณะอุจจาระปนเลือดอุจจาระผสมอยู่ในเนื้ออุจจาระเลยมีปฏิกิริยาแปลกยังไงแต่ถ้าเป็นฤทธิ์สีดวงทวารแล้วก็อุจจาระไอ้เลือดมันจะออกมาผสมเคลือบอยู่นอกอุจจาระเคลือบอยู่นอกลำแท่งอุจจาระหรือหยดติ้งติ้งลงชักโครกเลยก็ได้เราเห็นแล้วแต่เห็นหรือบางทีก็มีเลือดซึมติดกางเกงในซึ่งจะเห็นว่าลักษณะเฉพาะมันมีแบบเฉพาะแต่ก็แยกยากจากลักษณะของเลือดนะครับจะคุณหมอต้องใช้เครื่องมือในการตรวจสอบต่อไปที่สุดทวารนั้นเราพูดเกินไปแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วมันมี2 แบบที่ทวารหนักเราจะครับเนื่องจากที่ปากทวารหนักกับตัวมันรอดทวารหนักลึกเข้าไปประมาณสักเซนกว่าสองเซนเนี่ยมันมีกลุ่มของหลอดเลือดดำขดกันอยู่เป็นล่างแห่รอบๆทวารหนักเลยครับในสภาวะที่ร่างกายยังปกติอยู่อายุน้อยๆไม่ได้มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดไปไหนเป็นเบาหวานความดันต่างๆไม่ได้เป็นอุจจาระมากหลอดเลือดเหล่านี้ก็จะเป็นทำงานเป็นปกติแต่ภาวะใดก็ตามแต่ที่มันเกิดมีการเปล่งอุจจาระมากอายุมากขึ้นหรือหลอดเลือดเสียหายไปก็จะมีการโป่งพองของหลอดเลือดได้การโป่งเหล่านี้เองครับโป่งแล้วทำให้เกิดเป็นติ่งเส้นเลือดจะกลายเป็นติ่งตุ่มขึ้นมาเราเรียกว่าเป็นหัวของฤทธิ์สีดวงทวารทุกคนที่เป็นโรคที่อยู่ก็จะเห็นภาพได้เลยมันมักจะคลำได้ที่ปากทวารเวลาถ่ายอุจจาระเนี่ยเป็นแบบเป็นติ่งเป็นตุ่มคล้ายปลายนิ้วก้อยติ่งออกมาตอนนี้คืนนี้ก็จะมีเลือดไหลจนแป๊ะแป๊ะแป๊ะลงในชักโครกตอนนี้คืนนี้ก็จะมีเลือดติดซึมอยู่กางเกงใน แล้วก็บางทีก็จะมีเลือดปนเสื่อมอุจจาระออกมาได้เหมือนกันเพราะว่าบางทีมันก็มีเลือดออกขนาดนั้นเหตุเพราะหัวลิซิลสวานนั้นมันแตกเอ๊ะเลือดจะซึมออกมาอาการก็ใช้วิธีการคำเป็นปากสวานหนักก็เป็นบีบจุดที่เลือดออกทำให้เลือดจุดได้เหล่านี้เองผลร้ายคือเจ็บปวดเป็นข้างคราวเสียเลือดทำให้เลือดโลหิตจางนะครับอันรวมกับการที่เราจะต้องทำการรักษาไม่ให้จบก็ได้ลิซิลสวานทั้งในและทั้งนอกนั้นจึงเป็นจุดที่มีปัญหากับคนไม่น้อยทีเดียวที่เดินถนนอยู่ปัจจุบันนี้แต่เราเนี่ยอายคุณหมอ เราไม่ไปหาหมอมันอยู่แถวที่ลี้ลับของเราเองแต่เรื่องจากน้องผู้หญิงที่กล่าวเมื่อวานหนักไปแล้วนะครับที่สุดวานจริงเป็นจุดที่คุณหมอรักษาได้นะครับน้องๆหลานๆที่ดูฟังคุณหมออยู่เนี่ยไม่ต้องวิตกกังวลหรอกนะครับไม่ต้องอายคุณหมอไปหาคุณหมอสักครั้งหนึ่งพอคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วเราก็จะคลายกังวลได้เองหมอมีวิธีรักษาหลายอย่างเช่นก็จะขอดูที่สวานหนักเดี๋ยวไล่ฟังเพื่อคลายกังวลนะครับหมอก็จะตรวจที่สิ่งเนื้อเหล่านั้นท่านหมออาจจะใส่เป็นเครื่องเป็นกล้องเล็กๆนะครับสั้นๆขนาดสักหลายๆเซนเข้าไปเพื่อดูว่าไอ้ที่ส่วนภายในนั้นมีหรือเปล่าเพราะที่ส่วนภายนอกนั้นมันเห็นด้วยตาเปล่าอยู่แล้วแต่ข้างในมันแอบอยู่ในสวานลึกเข้าไปประมาณ2เซนติเมตรลึกเข้าไปตาเปล่ามองบางทีก็ไม่เห็นก็ได้ที่ส่วนภายนั้นเราแบ่งเป็น4ระยะการเป็นที่สุดแล้วนะครับเป็นสัญญาณระยะที่หนึ่งก็คือเวลาแบ่งอุจจาระหรือว่าถ่ายอุจจาระเนี่ยก้นเราจะโป่งๆแต่มันไม่ได้มีติ่งยื่นออกมาให้เห็นระยะนี้จะรู้สึกงวงๆเวลาถ่ายอุจจาระที่สาวสาวตะวันหนักที่ระยะที่หนึ่งเราไม่ค่อยไปพบหมอหรอกถ้าเราไม่เคยเดือดร้อนด้วยคนก็เป็นแบบนี้กันอายุมากที่ก็เป็นแบบที่หนึ่งนี่แหละถ่ายอุจจาระมันจะโป่งๆรอบๆตะวันหนักยังไม่เห็นติ่งระยะที่สองนั้นจะเริ่มมีติ่งยื่นออกมามันจะออกตอนที่เราถ่ายไปละเด่งปึ๊ดมันก็จะติ่งออกมาอยู่รอบปากโพบางซึ่งเราก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่เพราะหยุดถ่ายมันก็หุบลุกเข้าไปข้างในเด่งทีพรุ่งนี้เช้าเด่งใหม่ก็จะติ่งออกมาแล้วก็อยู่สักพักนึงแล้วก็จะหายแวบเข้าไปเป็นดินจานะครับปุ๊บปุ๊บโปโปไม่ต้องดันก็เข้าไปเองได้ในระยะที่สองนะครับระยะที่3นั้นมันออกมาตอนที่เราเบ่งหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแล้วก็ติ่งอยู่ตรงปากสวานหนักแต่ล่างก้นเราคำได้เจอเป็นติ่งแต่มันไม่หุบเข้าไปเองคุณหมอก็เลยตั้งเป็นระยะที่3เพื่อจะแบ่งการรักษาตามลักษณะระยะของมันระยะที่3นี้เองครับต้องดันถึงเข้าจ้ะคนส่วนใหญ่ชาวบ้านจะเอานิ้วไปดันมันตอนที่ติ่งปลายด้วยก้อยมันจะแก้ไปด้วยก้อยดันปุ๊บก็จะเข้าได้ถ้าไม่ดันไม่เข้าเป็นระยะ3ถ้าเข้าเองได้เรียกว่าระยะ2ต่อไปนะครับระยะที่4ก็คือระยะที่ออกมาแล้วถึงดันมันก็ไม่เข้าดื้อมากผมจะอยู่ตรงนี้ละพี่ดันเดินแล้วผมไม่เข้านั่นแหละอันนี้หมายว่าติ่งมันใหญ่แล้วก็มันก็มีก้านที่ยาวขึ้นนะครับทำให้มันมาจุกอยู่ข้างนอกปากสว่างดันอันนี้มีโอกาสที่จะเสียสีกับกางเกงในเสียสีกับการนั่งเราเสียสีกับการขี่จักรยานแล้วก็มีโอกาสที่มันจะแตกเป๊ะเลือดจดลงชักโครกติ้งติ้งได้บางทีดังนั้นทั้งสี่ระยะเป็นหนึ่งไม่เห็นติ่งแต่มันโป่งโป่งดวงดวงสองเห็นติ่งยื่นออกมาเวลาเบ่งนะแต่มันก็ปุบเข้าไปเองไม่ต้องกดไม่ต้องบังคับมันทั้งนั้นสามคือออกมาแล้วถ้ากดเมื่อไหร่เข้ามันนั้นไม่กดก็ไม่เข้าแต่กดเข้าง่ายเข้าได้ยอมอยู่ไม่เป็นเด็กดื้อนะและสี่คือออกมาแล้วไม่เข้าอีกแล้วพี่ผมไม่ยอมเข้าไปเลยดื้อมากการรักษาจึงคุณหมอที่รักษาโรคพิษสุนัขที่ผมคุยด้วยกับเพื่อนๆผมที่เป็นหมอเฉพาะทางด้านโรคนี้เวลาไปที่โรงพยาบาลรักษาใครเนี่ยก็จะบอกเลยว่าพี่ผมก็แบ่งตามเกณฑ์แล้วก็ดูรักษาตามหัวของมันนะครับเพื่อดูว่าเราจะแยกจัดการวางแผนการรักษาคนไข้ถึงจุดไหนแบบไหนบ้างซึ่งการรักษาก็มีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ยาช่วยการรัดในหนังสติ๊กที่หัวมันการผ่าตัดการใช้เครื่องมือหรือเครื่องประกอบปัจจุบันมีเครื่องมือใหม่ใหม่ๆหลายอย่างที่คุณหมอสะดวกขึ้นในการรักษาโรคลิซิลสวานทั้งหลายนะครับเป็นการรักษาเหตุณขณะวันนั้นเหตุณขณะวันนั้นหมายถึงว่ามันเป็นติ่งเป็นหัว หรือชื่อสว่างก็รักษาการทำนั้นแต่คนไข้เมื่อรักษาเสร็จแล้วเนี่ยถ้ายังดูแลตัวเองแบบเดิมอีกกินอาหารที่ไม่มีการย้ายท้องผูกทุกปันเบ่งยันเลยเด็กก็จะรักนานแต่คนนี้เป็นตัวอย่างครับก็จะมีผลทำให้เด็กไปครบก็จะเกิดลิขิตสว่างใหม่ขึ้นมาอีกแล้วแหละในการที่เราต้องดูแลสุขภาวะการดูแลพฤติกรรมตัวเองให้ดีที่คุณหมอจะแนะนำให้บางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะให้เป็นชีสเป็นแผ่นกระดาษไปเลยต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็อ่านดูแล้วก็ลองทำตามทุกข้อที่คุณหมอเขาแนะนำมาให้ปัจจุบันนี้เขาใช้คุณพยาบาลที่จะช่วยแนะนำพฤติกรรมเหล่านี้เพราะคุณหมอจะต้องดูแลไข้คนต่อไปเรื่อยๆทั้งวันนะครับไม่จบไปสิ้นพยาบาลก็จะมีด้วยแนะนำพวกนี้ครับเรื่องการปรับพฤติกรรมต่างๆต้องฟังดูให้เข้าใจสงสัยก็ถามพยาบาลก็ถูกรับถูกฝึกมาอย่างดีนะครับจะอธิบายได้ถ้าสงสัยมากขนาดนั้นขาดเวลาเอาหน้าคุณหมอนัดมาตรวจซ้ำอีกทีนึงก็ถามคุณหมอได้เลยจดใส่กระดาษไปแล้วเล็กเอาไว้ครับเวลาไปหาหมอเนี่ยคือฟังที่เป็นชาวไทยสายแหลมเนี่ยที่เกรงใจคุณหมอไม่กล้าถามต่อหน้าเลยถามว่ามีอะไรจะถามไหมครับคุณป้าไม่มีค่ะเกรงใจมาเป็นวัฒนธรรมของไทยครับเกรงใจขึ้นกันละกันแต่พอกลับไปบ้านเลิกได้สงสัยเยอะแยะหมดนั้นไม่ถามคุณหมอครับจะหันกลับไปคนไข้ที่สองต่อไปถัดไปเราก็เข้าไปละมันเลยหมดคิวของเราไปละอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดแนะนำว่าสงสัยอะไรคิดอะไรได้จดใส่กระดาษไปหาความรู้แล้วก็ค่อยลบอันที่มันไม่น่าจะถามเราออกไปซะให้เหลือคำถามที่สำคัญต้องการทั้งสองทางคำถามคุณหมอยินดีจะตอบให้นะครับก็สัปดาห์นี้เราก็จะปิดซีรีส์เรื่องเกี่ยวกับเลือดออกทางทวารหนักกันเช่นที่ผมพูดแล้วครับว่ามีอยู่ 3-4 กลุ่มอาการที่เราน่าคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับสีขั้นสูตรซึ่งอาจจะเป็นน้องเป็นหลักแต่อาจจะมีเลือดเจือปนออกมาได้กลุ่มที่2คือแผลฉีกขาดที่ทวารหนักทั้งแบบเฉียบพลันคือพุ่งฉีกเดี๋ยววันนี้เนี่ยเลือดออกกลับไปฉีกมานานๆแล้วก็เป็นแผลเรื้อรังนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือพวกฤทธิ์ดวงทวารเป็นกลุ่มใหญ่มีผลทำให้เลือดออกทางทวารหนักครับแต่มันจะเป็นเรื่องสุดๆให้เห็นลงจากโพกให้เห็นก็เป็นประเด็นที่สำคัญมากรวมทั้งการที่เกิดมะเร็งของลำไส้ใหญ่คืออาจจะมีเลือดปนในเนื้ออุจจาระหรือเคลือบอยู่นอกตัวอุจจาระก็ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของจุดที่เป็นที่มันมีมะเร็งของลำไส้ใหญ่อยู่นะครับอันนี้มันจะพูดต่ออีกอันหนึ่งอย่าคิดถึงแต่ว่ามันเป็นพื้นที่แถวลำไส้ใหญ
่
บางทีเลือดจะออกในทางเดินอาหารส่วนบนหมายถึงแต่กระเพาะอาหารลำไส้เล็กลงไปก็ได้เช่นแผลในกระเพาะอาหารเป็นตัวอย่างซึ่งเลือดที่ออกในลำไส้ทางเดินอาหารส่วนบนนี่เองนะครับส่วนใหญ่แล้วมันมักจะเป็นเลือดที่ผ่านการเดินทางลงไปถึงทวารหนักเนี่ยระยะยาวจะโดนกรดโดนน้ำย่อยต่างๆมีผลทำให้เลือดในเหล่านี้เปลี่ยนแปลงตัวเองจากแดงสดณจุดที่เลือดออกเป็นแผลในคออาหารเนี่ยลงไปเรื่อยๆจนกลายเป็นสีออกดำๆคล้ายๆเฉากล้วยคล้ายๆกับสีน้ำตาลเข้มๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องคอยสังเกตด้วยนะครับเพราะว่าเลือดที่ออกตลอดเส้นทางทางเดินอาหารตั้งแต่ปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เนี่ยล้วนแล้วแต่อยู่ในเส้นทางเดียวกันคือเส้นทางที่เป็นวันเวย์ทั้งสิ้นมันเวจากปากลงสู่ทวารหนักเป็นการที่แล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นจุดที่เป็นโรคกลุ่มที่จะต้องดูแลรักษาด่วนเกิดทั้งสิ้นเพราะเป็นจุดเลือดออกร่างกายจะเสียเลือดไปเยอะถ้าเลือดหลั่งนานไปเลือดก็จะเสียไปเยอะไปเรื่อยๆไปเชื่อฤทธิ์ทั้งหมดทั้งหลายแหล่จึงมีผลทำให้เราต้องเฝ้าดูและมีผลทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนที่ขับถ่ายหนักเนี่ยอันได้กับชักโครกเนี่ยให้เป็นสีที่ผมพูดถึงไว้แล้วว่าน่าจะเป็นสีขาวแค่มากกว่าแค่สีงาช้างสีเข้มๆแดงจัดแดงเลือดหมูน้ำเงินเข้มๆเท่ๆหรูๆไม่ควรใช้แล้วครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็คนก็เข้าใจเรื่องนี้เยอะมากขึ้นนะครับปรับเปลี่ยนสีของสุขภัณฑ์โครกตัวเองในห้องน้ำเป็นสีธรรมดาส่วนใหญ่แล้วจะได้มองเห็นสิ่งที่ขับถ่ายมาว่ามันเป็นสีอย่างไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่แนะนำนะครับเราก็มีการสร้างกล้องส่องกระเพาะอาหารอันนี้ส่องจากปากลงไปครับนะก็ ทำให้เราสามารถได้เห็นทางเดินอาหารได้ครบวงจรมากขึ้นที่แตกต่างลงไปมันก็จะเห็นกระเพาะอาหารลำไส้เล็กส่วนต้นๆที่ต่อกับกระเพาะอาหารลงไปก็จะเห็นมีปัญหาใดๆใดๆก็เกิดขึ้นก็พบได้แล้วที่กล่องนี้เองตรงปลายข้างในมันสามารถจะหยุดเลือดออกได้จุดเลือดออกเป็นจุดเล็กๆที่หยุดที่มีอยู่ในกระเพาะอาหารบ้างก็สามารถจะจัดการจบจุดเลือดออกนั้นได้ไม่ให้มันเลือดออกมากมายดังการที่เราส่องกล้องดูทั้งกระเพาะอาหารตักจากปากลงไปกับส่องดูทั้งทางทวารหนักจากก้นขึ้นมาก็จึงสามารถทำให้วินิจฉัยโรคของทางเดินอาหารได้ดีขึ้นมากในสมัยนี้นะครับ10ปี20ปีหลังเนี่ยโรคกระเพาะทางเดินอาหารนี่มันแค่ว่าจะถูกเราควบคุมมันได้แทบจะหมดซึ่งถือว่ากล้องส่องทางกระเพาะอาหารและกล้องส่องลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นกูสแตนดาร์ดเพื่อทำให้การวินิจฉัยโรคและรักษาโรคได้ในคราวเดียวกันแต่ไม่ใช่โรคฉุกเฉินที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารสามารถจะหยุดเลือดนั้นได้ทำให้คนไข้เนี่ยปลอดชีวิตก็เป็นนับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแต่สำคัญเลยคือว่ามันสามารถจะช่วยวินิจฉัยโรคก่อนที่จะเป็นได้ด้วยกลุ่มเนื้อร้ายของทางเดินอาหารต่างๆของกระเพาะอาหารมะเร็งกระเพาะอาหารก็สามารถเข้าไปตัดชิ้นเนื้อออกมาส่องกล้องดูเพื่อจะรู้ว่ามันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
อ
ันนี้ก็ช่วยมากซึ่งอันนี้ลุงน่าจะช่วยเติมเต็มเพราะมีประสบการณ์ทำพวกนี้มากมายนะอันนี้ก็ในตอนต่อตรงนี้จะค่อยพูดกันอีกทีนึงเมื่อกล้องมันสามารถช่วยอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มาเชียร์ให้คนไทยท่านที่ฟังรายการเที่ยวที่ผ่านอยู่เนี่ยได้คำนึงถึงเรื่องการที่จะตรวจเช็คคัดกรองต่างตามข้อแนะนำของคุณหมอนะครับในการที่จะส่องกล้องดูกระเพาะอาหารเป็นช่วงหรือถ้ามีอาการอื่นๆได้ที่เกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารกระเพาะอาหารแล้วคุณหมอแนะนำว่าส่องกล้องดูไหมครับ
อ
ันนี้ก็ควรจะตอบสนองในการที่อาจจะโอเคนะ
ค่ะ
แล้วก็ส่องกล้องดูทางเดินลำไส้ใหญ่ด้วยก็จะโอเคซึ่งลำไส้ใหญ่นั้นเราได้นำแล้วครับ55ปีขึ้นไปคนไทย55ปีขึ้นไปควรจะส่องกล้องดูครั้งแรกก่อนเลยเพื่อเป็นควบเป็นคอนโทรลหรือการควบคุมจากนั้นถ้าไม่มีอะไรทุกๆ5ปีเราค่อยว่ากันครับซึ่งอันนี้ผมจะจัดเป็นซีรีส์ต่อไปจากนี้นะครับให้จบทั้งเส้นทางเดินอาหารในสัปดาห์นี
้50ปีเนี่ยอาจารย์50ปี
50ปีถ้าคนถ้ามีประวัติของญาติพี่น้อง
อ๋อถ้ามีความเสี่ยง
มีความเสี่ยงก็คือ
กรรมพันธุ์อะไรเงี้ย
คนในครอบครัวคน
เป็นอะไรเงี้ย
เพราะไอ้พวกทางเดินลำอาหารเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรรมพันธ
ุ
์เกี่ยวข้องกับโรคพวกนี
้
ลองดูหน้าลองเติม
แต่อาจารย
์กัดเวลาไว้ให้
เท่าที่เราคุยเท่าที่หนูคุยกับเพื่อนๆที่อยู่ในวัยเดียวกันไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องนี้นะคะว่าเมื่อเราอายุเลข5เนี่ยควรที่มีการส่องกล้องแล้ว5ปีไป2ทีจากในกลุ่มเพื่อนประมาณสัก10กว่าคนเนี่ยเอ้าเหรอไม่เห็นรู้เรื่องเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครนึกนะอาจารย์แต่ว่าอย่างตรวจเต้านมเนี่ยอันเนี้ยคนรู้ละผู้หญิงทุกคนเนี่ยทราบว่าควรจะไปตรวจทุกปีหรือถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงก็อาจจะสัก6เดือนครั้งอย่างเงี้ยค่ะ
หมอจะบอกว่าให้ฉีดขึ้นอีกนิดนึงนะครับ
ใช่ๆอันเนี้ยคนทราบแต่ว่ามะเร็งไม่ใช่มะเร็งพูดผิดเดี๋ยวจะเข้าใจผิดส่องกล้องลำไส้เพื่อป้องกันอาจจะนะกลับไม่ค่อยรู้นะ
หรือบางทีรู้แต่ว่าเป็นกลัวๆอยู่นะเอ๊ะเขาทำอะไรเราดีน
ะ
ยังไม่เข้าใจยังไม่เคลียร
์ค่ะ
แล้วก็กลัวก็จะถูกจับทำนู่นทำนี่โดยที่เราต้องเจ็บต้องปวดนะ
ใช่ใช่ใช่ปวดเจ็บปวด
ทั้งระวังทั้งระแวงหลายๆอย่างรวมกันอยู่นะมันเป็นของใหม่อ่ะครับมันยังไม่ได้เป็นของที่ทำกันเป็นแพร่หลายมันก็การเจาะเลือดทั่วไปเลยทำให้ดูยังข้องจิตอยู่ข้องจิตอยู
่กระเพาะล่ะคะด้วยไหมคะอาจารย
์กระเพาะด้วยครับแต่กระเพาะเนี่ยมันจะไม่เข้าระบบของบุญลำไส้ใหญ
่
กระเพาะมันจะส่องดูตามอาการที่มีก็เป็นส่วนบนถ้าลำไส้ใหญ่คือส่วนล่างเนี่ยเขาจะนำเป็นช่วงอายุเลยเพราะมันหลบซ่อนเลนไอ้พวกเนี้ยตัวลายมันซ่อนเลนหนักๆแต่ก็ถ้าเจอแล้วก็จะช่วยเราได้เยอะเพราะมันจะตัดไปแต่ต้นรม
ใช่ค่ะ
ไม่พัฒนาไปเป็นตัวลายเอาออกซะก่อนแล้วก็จบอ่ะเกมมันก็จบเอาต้นเบาะแสออกยังไม่พัฒนาเป็นมะเร็งเลยครับท่านผู้ฟังครับพอเริ่มมีลักษณะทำท่าจะ แล้วก็จัดการเฉือนเอาไว้ซะก่อนมันใช้กล้องเฉือนได้เลยมันไม่ต้องผ่าตัดเข้าไป
ใช่ระหว่างส่องคุณหมอตัดได
้ตัดได้เลยมันก็จะดีนักหนา
ลูกถ้าหากว่าที่มันยื่นออกมาเนี่ยมันจะคล้ายๆเหมือนไส้กรอกอีสานที่แขวนขายค่ะเป็นลูกๆ เหมือนมากเลยตอนนั้นก็ตัดของลูกแล้วคุณหมอมาให้ดูเหมือนไส้กรอกอีสานนะคุณหมอ
เอาออกไปแล้วเรียบร้อย ก็ไม่มีโอกาสที่มันจะพัฒนาไปเป็นตัวที่ไร้ลาย
ค่ะ
เพราะเราตัดเบาะแสตั้งแต่ต้นลมเอาออกไปซะก่อน
อ
ันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันจริงๆเราเรียกว่าเป็น gold standard gold ว่าทอง
ค่ะ
มาตรฐานระดับทองการส่องกล้องดูลำไส้ใหญ่ถือเป็นมาตรฐานระดับทองของการแพทย์แล้วก็ช่วยกันบอกต่อๆนะเพราะว่าแล้วถ้าสงสัยจริงก็ลองค้นคว้าดูข้อมูลพวกนี้มันมีอยู่ในสื่อหลายๆอย่างเหมือนพวกหมอเนี่ยก็จะมีโอกาสได้สื่อชาวบ้านเนี่ยน้อยไง
ค่ะ
ก็มุ่งทำงานอยู่ในโรงพยาบาลผมเองมีโอกาสสูงกว่าคนอื่นก็คือมีรายการของตัวเองอยู่เนี่ยก็เลยมีโอกาสได้บอกท่านผู้ฟังนะครับการบอกก็เป็นความหวังดีด้านสุขภาพอย่างยิ่งแล้วก็บอกด้วยความรู้ไม่ใช่บอกด้วยความว่าเขาว่างั้นเขาว่างี้ไม่ใช่อ่ะที่บอกนี่คือของแท้ๆในโรงแพทย
์เขาคือคุณหมอปัญญาบอก
หรือถ้าแปลกให้ที่ถ่ายบอกนะครับต้องยอมรับว่ามันเป็นระบบของแพทย์ไม่ใช่บอกว่าเขาคิดว่าอย่างนั้นอะไรดีอย่างที่โซเชียลมีเดียเขาบอกเขาพูดกันส่งกันถึงมือถือท่านอันนี้การเราไม่ใช้วิธีนั้นใช้ก็ต่อเมื่อมันแน่นอนเป็นระบบที่แพทย์เราใช้กันจริงๆในโรงเรียนแพทย์ในโรงพยาบาลทั่วไปถึงจะออกมาพูดในรายการโซเชียลนะครับ
นะคะแล้วก็สำหรับในโลกโซเชียลที่กำลังมาแรงมาเร็วมาเข้าถึงตัวเลยโดยเฉพาะสังคมผู้สูงอายุก็อยากฝากทุกท่านนะคะว่าบางทีใครแชร์มาอ่านได้อ่านแล้วก็เอ๊ะก่อนเลยเอ๊ะแหล่งข่าวมันมาจากไหนเอ๊ะก่อนเลยแล้วก็ดูก่อนว่าที่ก็ส่งแชร์มาแหล่งข่าวมาจากไหนมีการอ้างอิงมีบอกที่มาไหมอย่างเงี้ยค่ะโอเค
แต่
ที
่มีคนที่ส่งกระทู้ทีนี้เขาก็หัวใสนะฮะก็จะเติมว่าด็อกเตอร์นั้นพูดไปงั้นคุณหมอนี่พูดแบบนี้จริงไม่จริงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาตั้งโยกขึ้นมาเองแล้วก็อ้างคุณหมอนั่นอ้างด็อกเตอร์นี่อะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้ความวิจัยสตรอง
ใช่
เพราะว่าพระพุทธองค์ยังสอนว่าอย่าเชื่อใครเอง
แม้กระทั่งอย่าเชื่อเราสองคนนะอาจารย
์เอามาสตรองดูตัวเองก่อนนะครับใช้สติในการสตรองแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ท่านเองก็เหมือนกันท่านผู้ดวงจะบอกว่าเชื่อได้แต่ด้วยความตึกตรองและมีการมีสติ
Healthy Time ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุก